Για
τη Σκότ Φασφόλιν ζει, μάλλον είπε.
Добро вечер.
Добро вечер, господин.
Господин, аз съм аз офис.
Моим?
Е, ми мога ли помощи?
Що е?
А трябва би да ми некои помогне, мама.
Що да ти помогне?
Мене би трябвало бичувати. Ме хте ли ви бичувати, мало вас?
Како?
Не, него да ме бичуват.
Слушай, кога си ти назвал?
Трябва би да ме некои туче.
Како?
Я би само да ме бичувате. Трябва неко кой ме тукал.
А трябваш неко какво би те тукал?
Да.
Оно на Зори 9-2. Там има сервиз.
Трябва ви да ме неко бичуя, а ваша супруга се налютила на мене.
Имаш тамо 92 на Зори и на Зори сервиз е тамо за бичуване.
Не, не, не. Не може да се нađемо негде.
Можемо се наći.
Evo recimo na trgu, ali vi da imate recimo vikend pod rukom, najnoviji broj.
Ne, ne, ne. Na Kraljićinom zdencu ujutro u 4 sata.
U ponoć.
Da.
Na trgu znači danas u ponoć.
Ništa. Na Kraljićinom zdencu ujutro u 4 sata.
Može?
Da.
Kako?
Da.
A kako bi mi to radilo?
Molim?
Ne, ja bi trebao da me vičujete.
Ma ja bi tebe nabio na kurac, sedi mi u pičku materinu, jebem ti familiju kompletnu.
Što bi mi još htjeli raditi?